është prioritet për të?
Jemi në një betejë serioze kundër epidemisë. Qeveria kineze i kushton rëndësi të madhe sepse jeta dhe shëndeti njerëzve janë në krye të gjitha prioriteteve.
Kina është duke ndërtuar spital të ri në Wuhan me 1,000 shtretër i cili i pritet të jetë plotësisht gati javën e ardhshme. Shtetet e Bashkuara, Australia, Korea e Jugut, Zelanda e Re dhe disa vende të tjera i kanë evakuuar qytetarët e tyre nga Kina. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare shëndetësore për shkak të shqetësimeve se koronavirusi mund të përhapet në vende me sistem të dobët shëndetësor. Zëdhënësi i OBSH-s Tarik Jasharevic thot për Ekspozen se secili vend në fakt duhet të jetë në gjendje gatishmërie.
Ne kemi lëshuar tashmë udhëzime për profesionistët shëndetësor kryesisht për mënyrat se si të parandalohet përhapja e koronavirusit në objektet e kujdesit shëndetësor. Pra, masa për kontrollimin dhe parandalimin e infeksioneve. Po ashtu po punojmë me laboratoret për të siguruar se ato i kanë kushtet për të dhënë diagnoza. Kemi lëshuar udhëzime edhe për klinikat për mënyrën se si ti trajtojnë njerëzit që janë diagnostifikuar me këtë koronavirus. Po punojmë edhe për informimin e njerëzve në mënyrën më të mirë të mundshme.
Edhe gati një muaj që kur koronavirusi i ri është shfaqur si krizë shëndetësore, ekspertët nuk mund të thonë me siguri nëse këto përpjekje për ta ndalur hovin e tij do të jenë të suksesshme. Transmetimi i koronavirusit nga njeriu në njeri është konfirmuar, por për disa epidemiolog shqetësuese tani është mundësia që një i infektuar ta transmetojë atë të dikush tjetër ende pa pasur simptoma për veten. Raina McIntyre, profesore së mundjeve infektive në Universitetin e New South Wales të Australisë, për Ekspozen shpjegon më shumë.
So the Chinese have come out and said that you can.
Në Kinë thonë se transmitimi i virusit mund të bëhet pa u shfaqur simptomat, pra gjatë periudhës së inkubacionit. Por ende presim të shohim publikime shkencore që i mbështesin këto pretendime. Javën e kaluar, revista mjekësore Lancet ka pasur një publikim ku thuhej se një fëmijë pa simptoma në skanimin CT të gjoksit ka dalë se ka pasur pneumoni. Kjo do të thotë se ka mundësi që fëmija nuk ka simptoma, por është infektuar dhe potencialisht mund të transmetoj infeksionin.
Shqetësim të ngjashëm shprehe edhe James Chalmers, ekspert pranë shoqatës së sëmundjeve respiratore në Evropë. Duke folur për Ekspozen, ai thotë se ka dyshime se pacientët mund ta përhapin virusin pa treguar simptomat e vetja e tyre, por thekson se një gjë e tillë nuk është e konfirmuar. Chalmers thotë se nuk ka arsye për panik të madh nga koronavirusi i ri.
New coronavirus is very closely related.
Koronavirusi i ri është ngushtë i lidhur me koronavirusin e mëparshëm që ka shkaktuar shpërthimin e SARS-it. Kapaciteti i tij infektues duket të jetë mjaft i ngjashëm me të. Kapacitetet infektuese maten me numrin e personave që infektohen nga një person i infektuar. Sipas vlerësimit aktual, kjo shifër tani sillet midis 1.4 dhe 2.8. Kjo bën që ky koronavirus të hyjë në kategorinë e viruseve të moderuara infektive, çfarë nuk duhet jetë arsye për alarm të madh.
Koronavirusi SARS, të cilin e përmendi edhe profesori Chalmers, ka shkaktuar vdekjen e mbi 700 njerëzve në botë gjatë shpërthimit të tij në 2002-2003. SARS ka pasur origjinën në Kinë. Në total ka infektuar mbi 8000 njerëz në 26 vende të botës. Kina është shpallur e pastër nga SARS-i në maj të vitit 2004. Profesoresha Raina McIntyre tregon arsyet se si koronavirusi i ri kinez ka arritur të përhapet në një periudhë relativisht të shpejtë në të gjithë Kinën, shtetin më të populluar në botë dhe jashtë saj.
Jetojmë në kohën e globalizimit. Shkalla e udhëtimeve është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme në dekadën e fundit. Shumë njerëz udhëtojnë dhe udhëtimi është shkak i përhapjes së viruseve në gjithë botën. Me përjashtim të pak rasteve, të tjerat që janë shfaqur jashtë Kinës kanë qenë njerëz që kanë udhëtuar në Kinë. Ka pasur dëshmi të transmetimit nga njeriu në njeri në Gjermani, në Japoni, në Tajvan dhe në Vietnam. Unë jam e shqetësuar sepse numri i rasteve në Kinë vazhdon të rritet çdo ditë. Derisa ky numër nuk nis të zvogëlohet, do të vazhdoj të ketë rrezik nga përhapja e virusit edhe më
gjerë.
Megjithatë, profesori James Chalmers shprehet me doza më të ulta të shqetësimit. Edhe pse koronavirusi është përhapur në disa vende, ai thotë se në asnjërin prej tyre nuk ka pasur shpërthime të mëdha.
I wouldn't overreact and I wouldn't scare people.
Nuk do ta teproja me reagime dhe nuk do t'i friksoja njerëzit. Rreziku, sidomos për njerëzit në Evropë, nga ku edhe po flasim, është shumë i madh nga gripi sezonal ose virusi si ngjytjali i frymarrjes, sesa nga koronavirusi. Raporti i fundit i Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve sugjeron se rreziku një shpërthimi të koronavirusit në Evropë mbetet i ulët. Andaj tash për tash më shumë duhet të brengosemi nga gripi sezonal sesa nga koronavirusi.
Edhe në Shtetet e Bashkuara, Instituti Kombëtar i Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive ka thënë se kërcënimi nga koronavirusi kinez në SBA është shumë i ulët. Shohim deklaratën e drejtorit të këtij instituti, Anthony Fauci.
The risk to the United States for this to be a big problem.
Rreziku për Shtetet e Bashkuara që ky të jetë një problem i madh ose fare problem është shumë i ulët. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet ta marrim seriozisht. Të gjitha agjencitë e përfshira e marrin shumë seriozisht. Por mesazhi për publikun e përgjithshëm është se situata nuk është diçka për të cilën duhet të brengoseni gjatë natës. Nuk do të jetë një çështje serioze për ju.
Vendet e prekura nga koronavirusi, por edhe të tjerat kanë marrë masa përndaluese, sidomos me rritjen e kontrolleve në aeroporte. Rusia ndërkaq ka mbyllur plotësisht kufirin me Kinën. Kryeministri rus Mikhail Mishustin ka thënë të njëjtën se kufiri, një ndër kufit më të gjatë toksor në botë, do të mbyllet më njëherë.
Do t'i informojmë të gjithë për masat që lidhen me mbylljen e kufirit në rajonin e lindjes së largët, si dhe për masat e tjera nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Koronavirusi 2019-CoV besohet se ka dalë nga një treg i frutave të detit në Wuhan të Kinës. Të shpërtash nuk ka as kur, as vaksin për të. Në shumë rastet më parshme të shpërtimit të viruseve, vaksina për mbrojtjen e njerëzve ka marrë disa vite kohë për të zhvilluar. Vetëm në pjesë 5 vjetët e kaluar në botë ka ndodhur disa shpërtime së mundjesh si Ebola, Zika, koronavirusi tjetër MERS dhe tani koronavirusi 2019-CoV. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajmet e ditës ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.